Korintianina faharoa toko fahafolo.
Ary ny tenako, izaho Paoly, dia mananatra anareo amin'ny amoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy, dia izaho izay manetry tena hono raha eo anatrehanareo, fa sahy aminareo kosa raha tsy eo. Dia mangataka mba tsy ho sary efa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko ahasahiana amin'ny sasany izay manao anay ho mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadinan'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy, fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy, ary vonona hamaly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo.
Mijery zavatra araka ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona matokony tena ny fahan'i Kristy, aoka izy isaintsaina izao indray, fa tahaka ny mahan'i Kristy azy no mahan'i Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firehareako ny amin'ny fahefana izay nomeny Kristy anay hananganana, fa tsy handravana anareo dia tsy hahazo henatra aho, mba tsy hisehoko toy ny tahampitahotra anareo amin'ny epistily. Fa ny epistiliny hoy izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinotsinona ny teniny. Aoka izany olona izany hihevitra izao, fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily, raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay.
Fa izay tsy sahanao ny tenanay ho isan'ny sasany izay miteratena na ampitahany tenanay aminy, fa tsy hendry ireny, satria manohatra ny tenany amin'ny tenany sy mampitahany tenany amin'ny tenany. Fa izay tsy mba irehareha tsy aminohatra, fa araka ny ohatry ny voafaritr'Andriamanitra ho anjaranay, dia ohatra mihatra aminareo. Fa tsy toy izay tsy mihatra aminareo izay, ka mihoatra ny faritry ny anjaranay, fa tonga hatrany aminareo azy izay amin'ny filazantsaran'i Kristy. Tsy mirehire tsy aminohatra amin'izay nisasarany sasany izay, fa manana fanantenana izay, fa rehefa mitombo ny finoanareo dia ho alebiazina ao aminareo izay araka ny voafaritra ho anjaranay, sady mbola handrosoa ihany, ka hitory ny filazantsara amin'ny tany any ankoatranareo, ary tsy hirery amin'izay efa vonona rahateo ao anatin'ny voafaritra ho an'ny sasany. Fa izay mirehire dia aoka Jehovah no reharehany, fa tsy izay miderantena no ankasitrahana, fa izay derain'ny tompo.